Hi, this is Iqbal Haryadi, and welcome back to Podcast Subjective.
Okay, teman-teman, ini sesi kedua dari rekaman bersama Alia. Nanti dicek, kalau yang dengerin episode ini belum dengerin yang ke-1, dicek aja ke-1 episode sebelum ini. Tapi yang ini kita pengen bahas. Jadi gue dan Alia ngelempar di Instagram pertanyaan-pertanyaan, apa pertanyaan teman-teman tentang career development. Nah, ini udah masuk cukup banyak. Kita akan bacain beberapa dan coba jawab-jawabin si yang pertanyaan-pertanyaan terpilih ini.
Oke.
Ini ada pertanyaan dari disebut gak ya? Jangan lah ya orang.
Gak usah.
Oke. Pertanyaannya, menghadapi ketakutan dan ketidakpercayaan diri nanti abis lulus gue kerja apa ya?
Ya.
Dan ini yang nanya banyak nih.
Banyak ya yang
banyak
nanya.
Banyak banget.
Sama sih, pertanyaan ini banyak muncul di DM gue gitu. Okay. Jadi kayak, kak aku nih udah mau lulus nih kak, tapi aku takut banget nanti gimana ya dunia kerja, kayak gitu-gitu. Sebenarnya teman-teman gak usah too much worry sama dunia kerja kayak gimana, jalanin aja gitu, itu kuncinya. Nah, yang penting teman-teman coba lakukan persiapan-persiapan menuju ke dunia kerja. Ini sebenarnya kan udah dibahas ya tadi di episode yang awal gitu. Misalkan nih ya, misalkan gimana teman-teman akhirnya bisa kayak ikut kegiatan kompetisi kah, organisasi, ikut magang. Kalau teman-teman udah terbiasa yang sama seperti ini, pasti udah gak deg-degan ngadepin dunia kerja. Karena more or less itu mirip sih,
mirip banget gitu. Ada duitnya.
Iya, bedanya ada duitnya gitu. Jadi kan kayak lebih bersemangat sebenarnya kayak gitu.
Yeah.
Nah, terus juga penting buat teman-teman dari masih kuliah tuh udah punya legacy gitu. Orang sebenarnya udah kenal Iqbal sebagai apa, Alia sebagai apa, itu penting banget.
Legacy karena, atau legacy dan portofolio?
Portofolio sama sih.
Okay.
Legacy sama portofolio sama.
Jadi punya portofolio lah ya.
Punya portofolio apa yang kira-kira bisa menjual ke depannya. Karena kalau di kondisi yang kayak ya udah deh nanti nunggu kalau udah lulus gitu, itu proses ngebangunnya akan capek gitu.
Betul.
Jadi sebaiknya ya pas lagi enggak banyak beban ya,
betul.
Untuk dapat duit, beban untuk mencukupi family dan lain sebagainya. Nah, itu kesempatan yang bagus buat berkarya gitu.
Iya.
Gitu.
Kalau gue pengalaman misalnya tadi gue cerita, tadi mungkin diulang lagi dikit. Tadi gue cerita kalau misalnya untuk gue cari tim buat penulis, itu yang gue lihat dari CV-nya adalah dia punya website sendiri atau enggak gitu. Kenapa gue menjadikan itu sebagai kriteria gue? Karena gue juga ngerasa banyak banget kerjaan gue datangnya tuh dari karena orang tahu gue punya website. Gitu. Jadi kayak, wah ternyata proven di gue. Dan gue bangun iqbalharyadi.com itu gue nulis di blog itu dari zaman gue kuliah gitu. Dari awal, dari maba gue. Dari maba.
Okay.
Terus kayak tahun ke-3 gitu kalau gue gak salah, baru gue beraniin gue beli deh domain gitu. Dan domainnya sekarang pun harganya cuma 120 ribuan setahun. Jadi kayak sebulan tuh cuma bayar 10 ribu gitu kalau diuangin. Jadi gak gede-gede banget sebenarnya. Tapi kayak credibility-nya jadi tinggi gitu. Dan orang, gue pun bisa dengan pede bilang bahwa gue penulis nih. Lihat aja tulisan gue di iqbalharyadi.com gitu. Walaupun gue juga bisa bilang bahwa lihat aja tulisan gue di misalnya iqbalharyadi.wordpress.com. Kan sama aja sebenarnya. Tapi dengan gue beli iqbalharyadi.com tuh kayak
niat banget gitu
niat
ya.
Dan kayak credibility-nya nih orang ngerti ya gitu dan segala macam. Dan itu ini banget sih, ngaruh banget.
Tapi setuju banget nih Bal, kan lu bilang tadi harganya itu sebenarnya sebulan cuma 10 ribu. Nah, karena yang mahal itu sebenarnya effort kita.
Betul.
Dan kita mau gak sih kayak ngebangun bener-bener dari hari ke hari nulis, atau kalau kayak gue yang ngajar kayak gitu, mau apa enggak gitu. Dan ya kalau kita ngelakuin, udah biasa ngelakuin itu, dunia kerja itu biasa aja. Nggak menakutkan sama sekali.
Betul.
Asalkan kita udah biasa bersosialisasi, networking, biasa kerja keras, biasa ini ya yang sangat berbeda antara dunia kerja sama anak-anak kuliah. Soal disiplin waktu.
Okay.
Jadi yang gue sering lihat adalah kalau teman-teman yang fresh grade gitu ya, masih banyak kebawa ketika kuliah. Kan kuliah tuh gak ada jam yang misalkan harus masuk ke kuliahan jam 8, kadang bisa milih jadwal kuliah kayak gitu. Kalau udah kerja kan ya lebih banyak yang jam 8 sampai jam 5 kayak gitu. Betul. Kecuali lu punya bisnis sendiri atau misalkan startup, mungkin jam kerjanya dimulai ada yang setengah 10, ada yang jam 9 kayak gitu-gitu. Kamarnya segitu. Jadi kalau lu mau ke swasta kayak yang gua jalanin selama ini, ya lu harus super disiplin, bangun subuh, berangkat. Kalau di Jakarta apalagi gitu kan. Gue pertama kali kerja tuh gue abis subuhan jam 5.20-an gue udah harus ada di lapangan, di terminal busway, udah nunggu busway. Nyampe kantor itu sekitar jam 6:30 pagi.
Oke.
Okay. Gitu, karena ya gue harus.
Kalau berangkat aja jam 6:30.
Pasti telat gitu loh, Bal, dan udah pasti kayak panik dan lain sebagainya.
Iya, kayak gitu.
Okay. Jadi harus belajar.
Mungkin sebenarnya ada banyak yang perlu dilakukan, mungkin highlightnya supaya nggak takut menghadapi itu, salah satunya yang dipersiapkan adalah portofolio. Ya, lu harus punya portofolio, lu skillnya apa dan lu sudah menghasilkan apa.
Iya, betul. Gitu ya.
Oke, okay. Itu satu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dulu kali ya. Sebagai fresh graduate, lebih baik terjun di dunia BUMN, PNS, atau multinasional?
Oke.
Okay. Intinya memilih lah, apakah memilih, gua kerja di kementerian atau PNS, atau gua jadi kerja di startup atau kerja di banking atau di mana?
Ini sebenarnya tergantung kitanya, tergantung goal kita apa gitu. Kayak misalkan gua ambil case gue lah ya. Gue memilih untuk masuk swasta dulu, kayak model multinational company, global company. Kenapa? Karena gue kepengen belajar soal sistem yang besar gitu.
Okay.
Gimana sistem itu berjalan, gimana kerja sama orang-orang yang kayak super expert kayak gitu. Terus juga sama lingkungan yang sangat global, ngomongnya setiap hari pakai bahasa Inggris kayak gitu. Apakah gue kepengen ke pemerintahan? One day mungkin yes gitu. Tapi ketika gue udah punya level tertentu, Bal, kayak gitu, baru mungkin gue akan masuk ke pemerintahan. Nah, tapi ada beberapa teman-teman yang memang jiwanya itu udah di government gitu, sehingga menjadi PNS, menjadi karyawan BUMN itu ya udah panggilan. Dan gue punya beberapa teman-teman yang dari awal kinerjanya udah di government, dia berprestasi kayak gitu. Jadi balik lagi, ini harus ditanyakan ke kita, sebenarnya kita nyari apa sih? Jangan sampai gini loh, gue mau jadi PNS biar santai gitu. Emang kalau lu jadi orang di karyawan swasta gak bisa santai? Bisa kali gitu. Itu kan tergantung karakter, bukan atau, tergantung di mananya gitu sih.
Atau yang ini juga kan PNS biar duitnya banyak gitu. Emang kalau jadi swasta?
Emang gak bisa kayak gitu. Atau ya di swasta enak, banyak bonusnya, banyak ininya, banyak itunya. Emang kalau di PNS gak bisa, di BUMN gak bisa? Bisa kali gitu. Jadi ya jangan gara-gara hal kecil terus bikin kita nggak punya pegangan gitu.
Jadi sebenarnya balik lagi, satu balik lagi ke goalnya.
Iya, goal masing-masing.
Goal pribadinya apa?
Iya.
Terus kedua mungkin disesuaikan juga, karena udah punya goal, udah punya goal, disesuaikan juga ya lu cocoknya skill lu apa, terus yang bisa
yang paling match.
Yang paling match apa, yang lu nyaman seperti apa? Karena kan kondisinya juga beda-beda gitu, kayak PNS harus pakai seragam misalnya, harus datang jam segini dan segala macam. Itu kan mungkin untuk beberapa orang nyaman, buat beberapa orang yang lain gak nyaman.
Iya, betul. Gitu. Sama kayak ini deh, yang paling sama-sama swasta ya, antara startup sama company-company yang formal banget. Kalian bisa pakai kaos. Ya kalau gue gak bisa, gue harus pakai pakaian yang super formal karena harus ketemu klien dan lain sebagainya. Kalau lu gak suka berpenampilan kayak gue, lu gak nyaman, ya gimana lu mau ngejalanin profesi kayak gue, kayak gitu sih.
Itu
kan hal-hal yang
itu,
matters.
Hal-hal kecil lah ya, tapi esensialnya tadi ya, lebih ke goalnya.
Goal jangka panjang lu apa sebenarnya?
Kalau misalnya ternyata sih, gue nggak tahu kak, goal jangka panjang gue apa gitu.
You need to find out your career goal. Jadi gimana menentukan karir lu, lu sebenarnya mau di bidang apa.
Okay.
Jadi kita nggak ngomong setahun dua tahun balik lagi, okay. Kita ngomong di usia 35 mau jadi apa kayak gitu loh.
Okay. Tapi at that point, apakah gua harus punya plan dulu atau kayak yaudah gua jalanin yang
let
ada
it flow,
dulu?
Gitu.
Nggak, bukan, maksud gua jalanin yang ada dulu. Tapi sambil jalan yang jalan, sambil jalanin yang ada dulu ini, baru gua memikirkan yang jangka panjangnya, daripada gue harus kayak overthinking plan dulu.
Sebenarnya sih gimana? Sambil jalan sambil bikin nggak apa-apa.
Okay.
Gitu. Sambil jalan sambil bikin, karena jangan sampai kita buang-buang waktu sih.
Betul.
Umur kita kan terbatas ya. Jadi kalau kita mikirnya 3 tahun nggak jalan-jalan, nggak ada experience ya kita nggak.
Buang-buang waktu juga.
Pun gue bikin plan besar. Selama perjalanan gue adjust terus.
Jadi mungkin ini buat teman-teman yang fresh grad misalnya. Mm-hmm. Kalau misalnya pada saat ini ditanya emang goal karir lo apa, belum kepikiran, nggak apa-apa juga,
nggak masalah gitu sebenarnya.
Tapi yang ideal adalah mendingan lo sambil kerja dulu aja, yang lo dapetnya di mana. Tapi sambil jalan baru lo mikirin, okay, jangka panjangnya setelah ini gimana ya.
Dan menurut gue jangan terlalu idealis lah. Kayak misalkan gue kepengen company size-nya gini, jadi harus ke tempat yang kayak gitu, nunggu 1,5 tahun itu kan kayak buang-buang waktu.
Betul. Pun udah 1,5 tahun lo belum tentu cocok juga.
Bener gitu, lo ternyata emang nggak kompatibel sama yang company yang ini gitu loh.
Iya, betul.
Gitu sih, kayak gue sekarang di company yang sekarang, ini company yang gue impikan loh. Sebenarnya ketika gue dulu masih fresh grade
tapi
gitu.
Didapatkan setelah
6 tahun kerja gitu.
Okay. Jadi
dan itu di approach itu. bukan gue ngasih lamaran kayak gitu.
Artinya
sih.
Itu ada di goal lo, tapi gak bisa juga di awal langsung lo dapetin.
Kita realistis aja kayak gitu.
Okay, nice. Nah, ini nyambung ke udah disinggung tadi, tapi ada juga yang nanya, apakah membuat 5-year career development plan itu sangat penting?
Yes, that's important I think.
Okay, apa sih? Mungkin banyak yang nggak familiar juga. Emang apa 5-year career development plan atau career development plan tuh apa?
Jadi ini sih nggak terbatas 5 tahun ya, nggak terbatas kayak waktu sebenarnya. Kayak ini lebih ke namanya tuh individual development plan. Jadi gimana teman-teman bisa merencanakan proses pengembangan diri. Biasanya nanti teman-teman bisa googling sih IDP itu kayak gimana, individual development plan itu kayak gimana. Nah itu akan ada time frame sama level jabatan yang lu pengenin gitu. Nah terus kan pengennya kan terus tumbuh nih kurvanya kan, ke atas terus kan. Tapi kan kadang kondisi gak bisa kayak gitu. Kita harus tahu di level jabatan itu kompetensinya apa dan lain sebagainya. Nah proses development itu adalah closing the gap untuk kompetensi itu gitu. Jadi misalkan sebelumnya asisten manager, kepengen dipromot jadi manager. Secara communication skill kan di company itu ada tuh, kompetensi itu ada ukurannya bal gitu. Ada misalkan skala 1-5, 1 terburuk, 5 yang terbaik gitu. Nah untuk jabatan asisten manager komunikasinya misalkan di level 3, tapi untuk manager dia di level 4. Nah ini closing gap 1 ini gimana caranya itu sih?
Kita bisa pakai case study lu gak misalnya? Karir individual development plan lu tuh gimana sih? Tapi ya general aja, mungkin gak perlu detail.
Jadi kayak misalkan
lu pas fresh grad nih, apa lu development plan lu gitu.
Jadi kalau gue tuh kepengen promosi per tahun. Kalau gue jadi gue tuh punya aim untuk jadi senior manager sebelum usia gue tuh 26 tahun. Jadi gue itu yang jadi goal jangka pendek gue waktu itu. Sehingga apa yang gue harus lakukan, gue waktu itu bikin si IDP ini. Terus gue waktu itu kan gue MT. Kalau gue mau ke asisten manager, gue harus lulus semua program MT. Berarti gue fokus nih, gimana caranya gue lulus ini. Gue tanya ke kakak-kakak kelas, gimana sih caranya lu bisa lulus? Karena ada juga yang gak lulus.
Senior gitu.
Iya, kakak kelas. Aduh, balik ke kuliahan ya. Nah, terus setelah itu dari asisten manager ke manager, gue tanya ke orang-orang yang sudah di level manager gitu. Apa sih yang dulu lu lakukan sehingga lu dari asisten manager bisa naik ke manager dan seterusnya. Dan alhamdulillah gue achieve itu gitu. Nah, closing the gap ini yang sesuatu bal. Kayak misalkan gue closing gap itu bahasa Inggris gue tuh nggak bagus.
Oke, jadi gitu. Misalnya syarat untuk menjadi manajer, mm-hmm. misalnya ya,
kompetensi
mungkin bukan syarat. Yeah. Kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi manajer adalah bisa berkomunikasi dengan baik, bahasa termasuk Inggris. Dengan bahasa Inggris.
Yeah.
Sehingga kompetensi itu harus lo kejar.
Bener.
Sementara sekarang bahasa Inggris lo nilainya 6.
Gak bagus gitu misalkan. Ya 6
harus dikejar
gitu.
Jadi 8.
Harus ke 8. Nah itu yang gue lakukan ya waktu okay. itu adalah gue mendengarkan video-video bahasa Inggris kayak gitu. Jadi kayak gue nonton film tapi gue mencoba nggak pakai subtitle gitu. Terus atau gue nonton film ada subtitle tapi subtitlenya jangan Indonesia, bahasa Inggris juga kayak ya, gitu. Ya, ya. Terus gue mulai mendengarkan musik-musik bahasa Inggris. Okay. Dan itu akan mempermudah gue kan. Dan gue memberanikan diri minta ke bos gue untuk boleh enggak saya ikut ke meeting para head, which is mereka biasanya pakai bahasa Inggris kayak gitu. Atau meeting sama regional office. Regional office-nya kan di Malaysia waktu itu.
Pakai bahasa Inggris.
Kalau sekarang ya karena udah terbiasa dari dulu memang bahasa kesehariannya bahasa Inggris, jadinya ya udah ke bawah aja gitu sih.
Gitu ya. Jadi clear kita nge-set goal-nya apa.
Yeah.
Terus untuk mencapai goal itu kita
gap-nya apa aja?
Gap-nya apa? Sehingga clear juga untuk nge-close gap ini,
yeah.
apa kompetensi yang dibutuhkan.
Yes, correct.
Sehingga buat mencapai kompetensi itu, jadi jelas juga kita harus melakukan apa.
Iya.
Yeah. Gitu.
Iya. Yeah.
Oke, okay, itu yang si Individual Development Plan.
Iya, yeah, IDP.
IDP. Nah. Kalau si pertanyaan si
5 tahun,
apakah harus 5 tahun atau gimana?
Gak harus, karena okay. kan kamu kan gak hidup cuma untuk 5 tahun gitu loh.
Yeah, yeah.
Jadi yang harus dilakuin sama teman-teman adalah bahkan gue bikin per tahunnya ada, per 5 tahunnya ada, per 10 yeah. tahun, sampai di batas gue sampai kapan sih mau kerja kayak gini gitu okay. sih.
Mungkin kalau buat yang kan nanti teman-teman bisa cari keywordnya individual development plan. Terus nanti lihat bentuknya gimana. Tapi mungkin kalau buat kickstart, maksudnya untuk baru mulai pertama kali satu tahun cukup kali ya. Maksudnya mulai dengan satu tahun lo atau
saran gue sih bikin in 10 years ya okay. minimal. Karena kalau setahun tuh terlalu pendek. Biasanya gue dari 10 tahun dulu bal
okay.
tentuin goal baru gue balik ke
yang
ini apa
kecil,
sih detailnya yeah, yeah. kayak gitu sih.
Okay. Dan si IDP ini juga tidak, it's not set on stone, gimana ngomongnya?
Apa tuh?
Jadi enggak paten banget gitu.
Enggak.
Jadi kayak kalau misalnya tahun depannya lu ngerasa ini kayaknya perlu, gue udah gak ngerasa goal ini relevan lagi, yeah. bisa lo ganti sebenarnya kan?
Bisa, even kayak tiap bulan pun bisa yeah, sebenarnya. Yeah. Karena kan yang bagus itu goal itu lo monitor, kayak ada monthly monitoring
betul,
gitu,
betul.
Bukan kayak orang-orang kita lah ya bikin resolusi di monitornya ya
Desember
gitu. Tapi dibikinnya juga Desember, jadi kayak ya udah gitu yeah, aja yeah, sih.
Baik, gitu ya yeah. teman-teman, silakan dicari. Oke.
Okay.
Terus pertanyaan berikutnya masih soal, sebenarnya ini bukan hanya fresh grade ya,
yeah.
tapi buat first jobber sampai ke mungkin di bawah 3 tahun, bahkan kayaknya di 5 tahun ke atas pengalaman kerja juga banyak yang bermasalah. Step by step menata karir kita kalau di sini sebagai fresh grade atau sebagai pekerja supaya financial terjaga. Intinya sih gimana okay. caranya mengatur financial dari hasil pekerjaan. Karena kan mungkin terutama fresh grade banyak yang gak pernah megang duit,
yeah.
terus kerja megang duit, terus pas lebaran duit gue pada kemana itu pas mau nikah. Kayaknya
gak ada
duit gue kemana yeah, gitu.
Nah kalau prinsipnya gini, gaji boleh naik tapi gaya hidup gak boleh kayak gitu. Jadi setiap kali ada kenaikan gaji artinya itu adalah tambahan untuk investasi dan tabungan.
Okay.
Itu rumus pertama yang gue pegang. Pun ada kenaikan untuk konsumsi, biasanya gue akan naikin di 10%. Itu udah mentok gitu. Gue gak boleh lebih dari itu. Nah terus setelah itu kita kan punya ukuran yang berbeda ya antara satu orang dengan orang lainnya. Bisa jadi buat Iqbal 1 juta itu sedikit, tapi buat Alia 1 juta itu kayak 5 jutanya Iqbal. Bisa jadi kayak gitu. Nah, jadi gue gak pernah pakai kayak rumusnya, ini lo ada financial planner ini bilangnya sekian persen untuk ini, untuk ini, untuk ini. Nah, jadi gue mencoba untuk gak kayak gitu deh, gue pakai rumusnya Alia deh kayak gitu. Jadi gue ngelihat kayak waktu itu pertama kali gue bekerja, gaji gue katakanlah di 600 ribu gitu. Nah, kosan itu berapa sih gitu? Oh, kosan itu yang paling oke, layak tapi masih murah gitu, itu ada di harga 500 rupiah misalkan gitu. Nah, itu ya udah gue akan coba, oh berarti ini sekian persen untuk makan, gue coba survei yang paling ekonomis buat gue tuh yang mana, kayak gitu-gitu sih Bal, yang gue akan cari gitu. Terus menabung dan investasi gue tuh rata-rata di 50% gitu buat gue, karena gue sadar ini super penting kan, untuk kita tuh gak cuma hidup buat hari ini dan bulan ini gitu, tapi untuk selanjutnya. Nah, juga kalau misalkan teman-teman ngerasa, duh kok gaji gue gak cukup dan lain sebagainya, jangan cuma menggerutu, tapi carilah pendapatan tambahan kayak gitu. Gak cuma mengandalkan dari kantor, entah mulai bisnis, kalau gue dulu kayak jualan, atau kayak gue beli gorengan-gorengan, terus kayak siapa yang mau, tapi gue naikin 500 rupiah kayak gitu. Itu works banget sih.
Jualan, bikin karya,
bikin karya
sama sekarang ya
gitu,
entah desain, entah edit gitu, freelancing banyak lah, kerjaan banyak banget.
Dan weekend gue masih kerja sih.
Kerja untuk side hustle.
Side hustle, gitu. Jadi ya
secara umum gitulah ya.
Secara umum kayak gitu sih. Teman-teman kalau tapi ada banyak orang yang gajinya tuh ratusan juta. My friend, close friend gitu ya, gajinya ratusan juta tapi utangnya banyak banget. Kenapa? Karena emang gak bisa mengelola pendapatan. Nah, kalau udah kondisi yang kayak gini, udah sampai gak sehat, kartu kreditnya sampai wah selalu over limit dan lain sebagainya, pergilah ke financial planner. Itu kan kayak dokter aja kan buat teman-teman kayak gitu sih.
Baik, sip.
Yes.
Itu soal financial planning. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini tadi masih masuk tuh karena lu mention soal investasi. Ini dia nanya, ngembangin skill pakai duit sendiri tapi result buat kantor, termasuk rugi gak?
Enggak, karena kan skillsnya kan menempel ke orang.
Iya, bukan gitu. Di kantor.
Iya, bukan di kantor. Kan isunya adalah sekarang digunakannya di kantor. Ya buat gue sih gak ada masalah. Gue pun banyak proses pengembangan diri gue yang tidak dibiayain oleh kantor.
Mungkin backgroundnya yang mungkin diperasakan banyak orang kan, mungkin tidak semua kantor
menyediakan,
memfasilitasi pengembangan. Kayak misalnya lo sales, terus kantor menyediakan pelatihan public speaking misalnya. Tapi mungkin gak semua kantor menyediakan itu. Apakah kalau gue bayar public speaking sendiri untuk kerjaan gue di kantor, gue rugi juga? Enggak sebenarnya.
Enggak. Buat gue enggak, karena I did it. Dan ketika skill itu dikenal sama orang, gue bisa menjual diri gue lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Dan juga secara ini ya, secara value kita itu jadi luar biasa sih Bal, gitu. Apalagi kalau kita gak cuma 1-2 hal Bal yang kita kuasain gitu kan, secara skill. Kayak gue punya skill di HR, di community development, di financial gue juga punya kayak gitu. Jadi ini bikin gue rich secara experience kayak
dan
gitu.
Dan mungkin kalau konteksnya self development, pelatihan dan lain-lain, dilihatnya bukan sebagai pengeluaran tapi investment gak sih?
Yes, itu investment, bukan beban beban apa ya, saya beban operasional kalian gitu sih.
Dilihatnya sebagai investment dan ROI-nya tuh nggak dilihat dari, maksudnya dilihatnya di diri lo, karena kan skillnya nempel di lo. Jadi kalau lo kerjaan, karena pelatihan itu kerjaan di kantor lo jadi bagus, bisa jadi kantor memberikan benefit,
bisa jadi promosi,
lebih, bisa jadi promosi dan lain-lain.
Gitu.
Pun kalau lo cabut dari kantor itu, skillnya kan tetap di lo, gak ketinggalan di kantor.
Bener, jadi kayak gak usah kamu, perhitungan sama diri sendiri gitu
lo. Kamu mau resign, skillnya tinggalin.
Iya, gak ada juga kan gitu. Jadi Ya, sekarang orang-orang pada pelit sih ya, juga.
Jadi
ya,
sebenarnya itu investment yang itu sangat investment layak atau bahkan wajib untuk ya dikeluarkan kalau kita mau grow ya.
Yes.
Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kapan kita harus ambil keputusan resign secara tepat, Kak, agar tidak dicap sering pindah-pindah kerja?
Ya, ini juga udah dijawab di yang sebelumnya, di episode sebelumnya. Jadi keputusan resign yang tepat itu adalah ketika kamu udah bersinar. Dan kalau dari gue ya, gue menyarankan minimal bekerja di satu perusahaan itu kalau bisa di 1 tahun lah, one cycle. Jadi jangan kayak persekian bulan move itu akan secara branding juga nggak bagus gitu. Dan gue ngobrol sama temen gue, dia headhunter. Apa sih yang sebenarnya dicari untuk level eksekutif? Salah satunya adalah track record bekerja. Jadi kalau kita kebiasaan kayak sekian bulan pindah itu akan impactnya kurang bagus sih buat dilihatnya sama headhunter tuh kayak, oh nih orang gimana kok pindah-pindah lebih ke situ sih.
Tadi kita sempat bahas juga kalau misalnya kondisinya adalah, maksudnya orang resign atau cabut dari sebuah tempat kerja kan alasannya biasanya dua secara umum. Satu, mengejar opportunity yang lebih bagus di tempat lain, atau yang kedua pengen lari dari kondisi tidak ideal yang ada
dari tanggung jawab saat inilah ya,
yang pada saat itu. Nah, kalau misalnya kondisinya yang kedua, kondisinya tidak ideal, selalu usahakan selesaikan dulu masalahnya.
Betul.
Bukan lari gitu.
Iya, selesaikan dulu. Tapi kalau memang balik lagi kalau itu mengganggu kesehatan mental, it's a good time for you to go lah gitu. Kadang kan kita juga di luar uang dan lain sebagainya, kita harus sayang ke diri sendiri. Dan gue punya temen, dia pekerjaannya udah bagus tapi dia merasa secara mental gak bagus. Akhirnya dia memilih postpone bekerja, 6 bulan dia gak bekerja dulu gitu. Dan dia oke-oke aja. Setelah itu dia diterima lagi di company yang bagus, karena emang quality orangnya bagus juga ya gitu. Jadi diperbutkan lah gitu. Setelah itu dia bersinar lagi karena ya dia 6 bulan tuh buang toksik gitu.
Take a break lah.
Betul. Okay.
Cool. Begitu teman-teman, silakan putuskan apakah Anda akan resign atau
jangan gampang ngambil keputusan resign, apalagi karena rumput tetangga lebih hijau, karena rumput tetangga akan selalu lebih hijau. Baru ketika lu masuk ke dalamnya itu gersang semua gitu sih.
Okay. Pertanyaan berikutnya. Gimana caranya mengimbangi urusan karir dan keluarga sebagai perempuan?
Dahsyat.
Di sini Bu Alia ditemani suami.
Ya. Jadi cara mengimbangi karir ya, karir dan keluarga sebagai perempuan. Pertama, gue minta izin sih ke calon suami yang sekarang menjadi suami gitu kan. Jadi gue minta izin kayak, ini abis gue nikah, apa yang akan terjadi sama karir gue gitu. Dan at that time, calon suami gue bilang, emang kenapa gitu? Emang ekspektasi jawaban dari gue, dari dia itu apa gitu? Terus abis gitu, ya kan biasanya kan kalau udah nikah tuh harus yang di rumah, harus jaga anak, harus kayak kayak perempuan masih sering dicap kayak harus melayani, masak dan lain sebagainya, which is itu semuanya bukan gue bal gitu. Jadi waktu itu Aryo bilang ke gue kayak, gimana gini aja deh, itu kan apa yang dilakukan sama orang-orang di luar sana gitu, kamu jangan mengeneralisasi laki-laki gitu, karena gue bukan tipikal laki-laki yang kayak gitu. Jadi kata dia, kalau selama gue, istilahnya stop itu adalah keputusan gue gitu, yang dengan mempertimbangkan semua lah ya gitu. Tapi selama nggak ada alasan buat stop ya udah gitu. Kalau kamu masih suka berkarya ya berkarya aja. Dan gue pernah hold di rumah kayak gitu, benar-benar waktu di rumah nggak kerja nggak ngapain 2 bulan dan gue pusing banget. 2 bulan itu gue ngapain, gue bingung banget. Nah sekarang ketika akhirnya ya udah menikah lah ya, udah menikah, terus gue sama Arya udah jalan 2 tahun 8 bulan gitu. Dan antara family sama pekerjaan gak ada isu. Karena apa? Karena Arya support gitu. Karena ya kayak hari ini aja rekaman di kantor lu, terus ya suami datang nanti habis ini kita makan malam bareng gitu. Asalkan kita nggak kehilangan waktu buat bareng-bareng sih.
Iya, iya. Tapi mungkin highlight utamanya adalah ada komunikasi.
Komunikasi, benar. Yes, itu udah harus dari awal, bukan yeah. kayak nanti kaget-kaget. Ini berlaku buat cewek maupun cowok. Hmm. Dan kalau buat cowok, kalau lu emang udah expect istri lu untuk full di rumah, ya ngomong aja dari awal yeah, gitu yeah, sehingga nggak melukai. Kalau perempuan suka kerja yang kayak gitu, ntar malah nggak happy gitu.
Karena sih. Kan saya sudah nikah juga.
Nah itu gimana tuh Pak?
Dari sudut pandang cowok.
Nah sekarang,
ya. Sebenarnya gue juga mungkin sama kayak Aryo juga. Maksudnya sebenarnya terserah
yang
istri gue dia mau ngapain gitu. Maksudnya kalau dia pun mau kerja ya gue support, kita cari cara supaya tetap aman lah gitu urusan rumah tangganya. Apakah misalnya let's say misalnya, oh harus ada pembantu misalnya.
Ya,
kalau ada pembantu berarti ada kos baru duitnya dari mana, itu yang dipikirin gitu ya. Kan. Tapi bukan berarti kayak, aduh ya gak salah kamu di rumah aja dan segala macam. Kebetulan memang kalau istri gue emang dia pengen di rumah.
Ya.
Tapi makanya highlight gue sih sebenarnya kalau dari sudut pandang gue ya sama. Yang penting komunikasi dan kesepakatan di awal ya. Itu sih. Kalau misalnya tidak ada kesepakatan, kan itu masalah prinsip ya.
Yes.
Harusnya udah diomongin sebelum nikah.
Iya
gitu.
Bener, bukan kalo, ngasih surprise.
Betul,
gitu.
Kalau ternyata emang tidak cocok, seberapa lama pun sudah pacaran atau apa ya
akan,
juga gitu.
Akan susah.
Ya itu prinsip banget soalnya.
Yes. Gitu. Jadi komunikasilah, balik lagi jangan overthinking. Ntar takutnya kayak, ntar kalau gue ngomong gak jadi nikah lagi ya. Mendingan gak jadi nikah daripada udah nikah dan berantakan gitu.
Betul,
gitu
betul
sih.
Sekali. Oke. Okay.
Iya.
Gimana para wanita? Colong dicek ke calon-calon suami. Apakah sesuai ekspektasi atau tidak?
Apalagi yang minggu depan nikah. Kalau jawabannya berbeda, ya mungkin harus ada pengorbanan cancel vendor lah ya.
Iya. Gitu. Ini kayak, tapi gue jadi berpikir nih kayak ini penting banget sih buat diomongin ya. Nanti gue carilah ngobrol sama siapa.
Karena banyak perempuan yang tadi sih balik lagi kayak ngerasa habis menikah tuh nggak terempower, padahal ya salahnya dari awal karena nggak melakukan proses komunikasi itu dari awal gitu.
Betul. Oke, lanjut. Ini ada dua pertanyaan lagi. Ya oke, satu. Sebelum pertanyaan ini dibacakan, mohon jangan sebutin nama saya ya. Namanya adalah.
Terus kita bacain dari tadi padahal kita nggak ngebacain.
Sebagai lulusan administrasi bisnis yang lagi ikut program MT, mending lanjutin karir sebagai generalis, manajemen umum, atau mulai spesifik belajar role tertentu ya, seperti business intelligence, bisnis analis dan sebagainya.
Okay.
Posisi di industri telekomunikasi baru jalan 6 bulan.
Oke. Okay. Ya, jadi sebenarnya untuk jadi generalis atau spesialis itu kembali ke orangnya. Kalau gue itu spesialis. Gue spesialis tapi gue belajar juga yang lain gitu sih.
Iya. Yeah.
Jadi kalau generalis tuh gini ya, intinya lu kan taunya kan permukaan gitu kan, tapi banyak gitu. Nah, kalau spesialis, lu akan deep banget di 1-2 hal kayak gitu. Nah, gue sih memilih menjadi spesialis. Cuma, gak ada salahnya juga menjadi generalis. Kayak CEO itu mostly adalah generalis gitu. Tapi, kayak misalkan direktur HR, direktur keuangan. Nah, mereka ini adalah orang-orang spesialis gitu sih biasanya.
Betul.
Meskipun ada juga, kayak gue punya pengalaman orang sales jadi HR director, orang risk management jadi HR director gitu, itu juga common.
Jadi sebenarnya both way oke.
Okay. Yes, both way oke.
Okay. Both way oke, okay. Tergantung ya lu pengennya yang mana. Yeah. Maksudnya both way oke okay in terms of kayak mau ngejar karir level ke atas pun kayak semuanya dua-duanya oke banget.
Dua-duanya ada jalur karirnya gitu.
Ada jalur karir.
Bahkan di beberapa company kan mereka nge-hire advisor kayak consultant khusus untuk company itu, dan itu pasti rata-rata di spesialis
Dan memang skillnya juga berbeda sih. Jadi memang harus dipilih. Karena kan kalau yang umum mungkin lebih banyak managerialnya kali ya.
Iya betul.
Managerial skills.
Managerial, dan itu bisa dipelajarin. Generalis itu juga bisa secara technical sih. Dia dia bisa apa
macam-macam
gitu.
Okay.
Bisa juga kayak gitu.
Iya,
tapi balik lagi kalau kata gue ya, biar lu juga punya bisa nge-brand diri lu sih, spesialis itu ya cakep gitu. Jadi kayak gue spesialisasi di apa? Di learning and development. Tapi generalnya gimana, general HR kayak gitu misalnya.
Iya,
iya. Gitu.
Dokter-dokter kalau yang spesialis biasanya charge-nya lebih tinggi
tuh. Iya, ya kan lebih gitulah gambarannya ya. Iya, iya.
Mungkin gitu kali ya. Nah. Antara kayak kalau spesialis bisa charge tinggi karena yang punya skill-nya sedikit.
Ya. Tapi kalau generalis tuh bisa dapat pekerjaan banyak gitu.
Betul.
Kayak gitu sih. Main quantity atau main harga lah kayak gitu, iya, sih.
Salah satu pertimbangannya gitu ya.
Iya.
Oke. Nah, ini nyambung pertanyaan terakhir yang akan kita bacain, nyambung soal manager nih.
Yes.
Dalam karir development terutama jenjang manager atau yang lebih tinggi, kenapa perusahaan cenderung senang meng-hire orang luar dibandingkan melatih pegawainya untuk menempati posisi tersebut?
Wah, ini pasti
padahal
banyak.
Pegawai jelas lebih mengenal industri dan marketnya. Wow.
Okay.
Bisa jadi nih.
Ini barisan patah hati kali. Iya, barisan patah hati. Jadi teman-teman gini loh, kenapa sih company itu lebih suka sama pro hire? Karena kalau menunggu teman-teman yang ada di dalam, itu proses belajarnya akan lebih panjang. Dan biasanya pro hire itu memang mereka udah punya expertise tertentu. Balik lagi, biasanya orang-orang kayak spesialis gitu kan. Lu punya spesialisasi apa? Gue biasa nih jadi leader di sales gitu, atau di HR dan lain sebagainya. Dan dia udah membawa banyak pengalaman di tempat-tempat lain. Yeah. Itu kenapa preferensinya itu lebih banyak ke pro hire. Yeah. Ya gue bisa bilang sih emang kayak pro hire itu lebih menyenangkan gitu, daripada ngedampingin orang, wah ini ya lu harus develop ini itu, tapi banyak juga perusahaan yang ngasih waktu, kayak misalkan untuk menjadi suksesor, kayak gitu-gitu.
Yeah.
Tapi memang biasanya yang mau ditunggu itu yang talent. Bukan mohon maaf, kayak kalian dinilai, aduh nih orang B aja, banyak menggerutu, banyak ini, kayak
tidak
untuk
berprestasi kan?
Tidak berprestasi gitu lah. Nah, untuk ngedevelop orang-orang tipikal yang seperti itu akan makan waktu dan makan tenaga, makan duit, makan hati juga kayak gitu. Yeah, ya mendingan nge-hire pro hire gitu sih.
Yeah.
Makanya
terutama mungkin karena posisinya manager ya.
Iya, jadi dia harus punya pengalaman-pengalaman lain sih. Enggak cuma
betul.
Jadi dia bisa melakukan benchmarking, dia tahu best practice kayak gitu sih.
Iya. Gua mengasih perspektif dari internal company gua misalnya. Karena tadi kan sebenarnya company kan membandingkan antara satu, gua punya tim yang emang udah ngerti industri kita. Terus tapi gue perlu nge-develop dia jadi leader atau jadi manager gitu kan. Which is yang dipelajari adalah managerial skills. Terus atau dibandingkan dengan gue tarik orang yang udah jadi manager, udah pernah jadi manager, punya experience, tapi dia gak ngerti konteks industri. Nah, sebenarnya learning cost-nya itu lebih gampang yang lu pelajarin industrinya. Karena lu tinggal, karena kan sebenarnya kalau lu udah punya managerial skills ya lu cuma perlu tahu konteks gitu. Ini oversimplifying tapi kayak yang penting kalau lu tahu konteksnya sebenarnya lu bisa jalan gitu. Nah, mengetahui konteks bisnis sebuah industri itu mungkin butuh waktu di bawah 3 bulan, 6 bulan gitu.
Cepet lah, makanya kenapa probation itu dibikin 3 bulan gitu.
Betul. Sementara kalau lu ngerti industrinya tapi lu belum matang sebagai manager, masalahnya managerial skills itu kan jam terbang juga.
Berat juga kan. Iya, lama waktu.
Betul.
Terus lu udah pernah di develop apa aja sebelumnya,
kematangan
gitu
juga kan, soal kematangan gitu. Jadi biasanya waktunya lebih lama gitu.
Betul. Jadi sementara company kan gak bisa menunggu lu untuk bertumbuh gitu kan. Kecuali tadi ya, kecuali lu adalah suksesor tertentu. Itu biasanya kayak 5 tahun program pengembangan nih buat orang ini tuh udah dipikirin kayak gitu.
Iya, oke.
Gitu.
Begitu teman-teman, itu beberapa pertanyaan yang bisa kita bacain, gak bisa dibacain semuanya. Dan Alia sebenarnya menjawab banyak pertanyaan-pertanyaan soal karir di DM.
Iya.
Dan salah satunya, maksudnya dari situ salah satu alasan juga kenapa Alia nge-develop yang namanya career class.
Yes.
Jadi ceritain lagi soal career class.
Ya, jadi career class itu kayak kelas pengembangan diri gitu. Jadi kita kepengen bisa mendevelop teman-teman yang secara apa ya, kayak gue kepengen nih karir gue kayak gini tapi gue gak ngerti how to nya atau kayak gue kenapa ya stuck terus ya di kondisi kayak gini, ini gue kayaknya udah sekian tahun tapi nggak promosi-promosi, atau kok gue berusaha nembus company-company ini kok nggak bisa. Nah itu kita mencoba untuk memfasilitasi di career class, jadi nggak cuma ada kelas-kelas online, ada kelas offline juga, dan juga teman-teman yang ambil full package nanti akan dapet coaching one on one kayak gitu, yeah, sama teman-teman HR dan juga praktisi.
Yes, gitu. Jadi di career class-nya Alia ini ada 14 topik ya.
Kita tambah satu, 15 topik.
Oh, sekarang 15 topik. Jadi iya, mulai dari apa aja? Beberapa diantaranya?
Beberapa kita ada terkait gimana mempersiapkan proses seleksi kerja, menghadapi interview, bikin CV, LinkedIn, dan lain sebagainya gitu. Terus juga bagaimana teman-teman bisa membangun networking, gimana caranya. Yang tadi pertanyaan tadi tuh terkait rumah tangga kita juga yeah, ada. Terus mental health di kantor dan lain sebagainya.
Yes, gitu. Jadi ada beragam kelas yang ditujukan buat teman-teman mengembangkan yeah, karir. Bisa cek ke @langit Instagram. @langitlangit.yk atau Instagramnya Alia, tapi harus follow dulu karena dibahas lagi. @alia.aryo yeah, atau @kurniawan_gunadi.
Yeah.
Di situ ada petunjuknya, maksudnya ada penjelasannya tentang kelasnya apa aja, yes, cara daftarnya gimana, dan kalau teman-teman daftar terus nanti masukin kode subjektif, teman-teman akan dapat diskon 10%. Mantap.
Iya, subjektif 2020 akan dapat diskon di 10%.
Mantap. Silakan dicek teman-teman, yang paling gampang ya @langitlangit.yk.
Iya.
Itu saja.
Oke, okay, terima kasih banyak loh.
Thank you waktunya.
Sama-sama. Thank you.
Teman-teman juga bisa cek ini ada sesi satunya kalau belum selesai. Thank you guys.
Oke, terima kasih semuanya. Bye-bye.